Her begynder Mørkets Prins, The Black Dagger Brotherhood, bind 8 af J.R. Ward. Indlæst af Torben Christensen for AV Forlaget. Citat. Alle konger er blinde. Gode konger forstår dette og bruger mere end deres øjne til at regere med. Kapitel 1. Kongen må dø nu. 4 simple ord. Hver for sig var de ikke noget særligt, men tilsammen ledte de tankerne hen på alt muligt ubehageligt lort, såsom mord, forbrydelse, forræderi og død. Revenge forholdt sig tavs i de anspændte sekunder efter disse ord, og han lod dem hænge ubesvaret i den beklumrede luft i kontoret, som 4 hjørner på et mørkt, ondskabsfuldt kompas, han i høj grad var bekendt med. Har du noget svar? Spurgte Montrag, søn af Ram. Næh. Montrag blinkede og fingrerede med silkekravatten om sin hals. Som de fleste medlemmer af Glymeraen havde han begge velurhjemmesko solidt plantet i sin klasses tørre, forfinede sand, hvilket betød, at han var helt igennem yndig af udseende. I sin smokingjakke, sine fikse nålestribede bukser og, shit, var det virkelig rigtige gammeldags gamasjer, han havde på anklerne, var han som taget ud af et modemagasin, bare for 100 år siden. Og med sin arrogance og sine geniale idéer, var han en ren spindoktor, når det kom til politik. Han var fuld af analyser og totalt blottet for autoritet, hvilket forklarede dette møde. Du må ikke stoppe nu, sagde Revenge. Du er allerede sprunget ud fra bygningen. Landingen bliver ikke blødere af, at du udskyder den. Montrag rynkede brynene. Jeg formår ikke at betragte dette emne med din munterhed. Hører du mig læ? Det bankede på døren, og Montrag drejede hovedet. Med sin dominerende næse lignede han en irsk sætter i profil. Kom ind! Dokkeren, der adlød befalingen, kom ind med et sølvservice på en ibenholdt bakke på størrelse med en veranda. Hun begyndte at slæbe testillet gennem værelset, mens hun kæmpede under vægten af læsset. Lige indtil hun løftede hovedet og fik øje på Revenge, så stivnede hun på stedet. Vi indtager teen her. Montrag pegede på det lave bord mellem de to silkesofaer, han og Revenge sad i. Her. Dokkeren rørte sig ikke, men blev bare stående og stirrede på Revenges ansigt. Hvad i alverden er der dog i vejen, forlangte Montrag at få at vide, mens tekopperne begyndte at ryste på bakken med en klirrende lyd. Stil teen her, nu. Dokkeren bøjede hovedet, mumlede et eller andet og trådte langsomt nærmere. Hun satte varsomt den ene fod foran den anden, som om hun nærmede sig en giftslange. Hun holdt sig så langt fra Revenge, som det var muligt, og da hun havde sat teserviset ned, rystede hun så voldsomt på hænderne, at hun dårligt nok kunne arrangere kopperne på underkopperne. Der var ingen tvivl om, at hun ville spille lortet ud over det hele, da hun løftede tekanden. Lad mig, sagde Revenge og rakte ud efter den. Dokkeren trak sig hurtigt væk fra ham, og hun mistede grebet om tekanden, der indledte et frit fald. Revenge greb den skoldhede sølvkande mellem hænderne. Hvad har du gjort? Skændte Montrag og for op fra den ene sofa. Dokkeren krympede sig og tog hænderne op for ansigtet. Undskyld, sir, jeg beklager dybt. Så hold dog mund og hent noget is. Det er ikke hendes skyld. Revenge tog fat om tekandens hank i stedet for bunden og skænkede til hende. Og der er ikke sket mig noget. De stirrede begge på ham, som om de ventede på, at han skulle springe op og give den gas til melodien Au, au, au. Revenge satte sølvkanden ned igen og kiggede ind i Montrags blege øjne. En eller to sukkerknaller. Er der noget, jeg kan bringe dig for at lindre forbrændingen? Revenge smilede og blottede sine hugtænder for sin vært. Jeg fejler absolut intet. Montrag virkede fornærmet over, at han ikke kunne være behjælpelig, og rettede sin utilfredshed mod dokkeren. Du er en skændsel for dette hus. Forsvind! Revenge så på dokkeren. Han opfattede hendes følelser som en tredimensionel gitterstruktur omkring hende, udgjort af frygt, skam og panik, og det sammenflettede gitter var lige så håndgribeligt for ham som hendes knogler, muskler og hud. Vær helt rolig, tænkte han, mens han fokuserede på hende. Jeg lover dig, at jeg vil råde bod på det her. Hendes ansigt fortrak sig i overraskelse, men anspændtheden forlod hendes skuldre, og hun så langt mere rolig ud, da hun vendte dem ryggen. Da hun var gået, rømmede Montrag sig og satte sig ned igen. Jeg tror ikke, at det kommer til at fungere med hende. Hun er komplet uduelig. Vi starter lige med en enkelt. Revenge kom en sukkerknald i teen. Og så ser vi, om du vil have en til. Han holdt koppen frem, men ikke langt nok til, at Montrag kunne nå den, hvilket tvang fyren til at rejse sig fra den anden sofa og bøje sig ind over bordet. Tak. Revenge fastholdt grebet i underkoppen, mens han placerede en holdningsændring i sin værts hjerne. Jeg gør hunder nervøse. Det var ikke hendes skyld. Han slap koppen pludseligt, og Montrag fumlede for at få ordentligt fat om det kongelige stel. Ups, pas på, du ikke spiller. Revenge satte sig til rette i sin sofa igen. Det ville være en skam at plette på det fine tæppe. Det er et aubusson, ikke? Jo. Montrak satte sig igen og rynkede brynene, som om han ikke anede, hvorfor han pludselig havde ændret holdning til sin tjenestepige. Jo, det er det. Min far købte det for mange år siden. Han havde udsøgt smag, ikke sandt? Vi byggede dette værelse specielt til tæppet, fordi det er så stort, og farven på væggene er valgt særligt for at fremhæve de ferskenfarvede nuancer. Montrak kiggede rundt i kontoret og smilede ved sig selv, mens han drak en slurk med strittende lille finger. Hvordan er din te? Perfekt. Må jeg ikke byde dig en kop? Jeg drikker ikke te. Revenge ventede, indtil handen havde ført koppen op til sine læber. Nå, du nævnte noget om at myrde Wrath. Montrak spruttede og sendte Earl Grey ud over sin blodrøde smokingjakke og farmands fine ferskenfarvede tæppe. Handen forsøgte at feje teen væk med en slap hånd, så Revenge tilbød ham en serviet. Her, brug denne. Montrak tog stofservietten og duppede akavet sit bryst med den. Så forsøgte han lige så ineffektivt at tørre teen af tæppet. Det var tydeligt, at han var typen, der forårsagede rod og svineri, og ikke en, der ryddede op efter det. Hvad ville du sige? Spurgte Revenge lavmælt. Montrak smed servietten på bakken, rejste sig op og begyndte at gå frem og tilbage i rummet. Han stoppede foran et stort maleri af et bjerglandskab og lød til at beundre det dramatiske motiv med en knælende, spotbelyst soldat, der havde hænderne foldet i bøn og ansigtet vendt mod himlen. Han talte til billedet. Du er vel klar over, at forfærdelig mange af vores artsfæller led døden under eliminatorernes seneste angreb? Og her gik jeg og troede, at rådet havde ophøjet mig til leder på grund af min fremragende personlighed. Montrak skulede vredt over sin ene skulder med hagen løftet på klassisk aristokratisk manér. Jeg mistede min far, min mor og alle mine fætre og kusiner. Jeg var med til at begrave hver eneste af dem. Tror du virkelig, det var en fornøjelse? Jeg undskylder mange gange.